subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah bisha abriilna waa 4 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo bogan internetka v o somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddiga doorashada ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddigii horay u hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulkaasi.
waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 303 iyo 204 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uusan ka taagnayn.
waxaad sidoo kale maqli doontaanoo idiin haynaa wariyaal lagu xirxiray magaalada hargeysa kadib shaqaaco ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada hargeysa. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan dunida iyo soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka oon idiin akhriya isla anigoo ah sahra cabdi axmed. wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in xalay kooxo hubaysan ay fiidkii ku dileen magaaladaasi allaha u naxariistay guddoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamed cilmi caato. dilka cismaan caato ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda xaawataako xilli uu kasoo baxay subac qur'aan. kooxaha dilka geesta ayaa goobta ka baxsaday, ciidamada amnigana waxa ay soo gaareen goobta iyagoo baaritaano ka sameeyay nawaaxiga halka ay wax ka dhaceen mana jirto cid ilaa iyo haatan ay usoo qabteen dilkaasi. dilalka noocaan ah ayaa ka dhaco qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya, iyadoo sidoo kaleetana inta badan aan la ogaanin cidda ka dambeyso. isla xalay fiidkii dhinaca kale magaalada Kismaayo waxaa ka dhacay bam gacmeed lagu tuuray guri, waxaana sidoo kaleeto taasi kasii horreysay habeen hore oo maareeyaha dekedda Kismaayo lagu tuuray gurigiisa bam gacmeed, keenayna geerida haweenay uur leh iyo qof kaleeto iyadoo dhaawacyo kaleetana ay jireen. guddiga doorasho ee heerka maamul goboleed ayaa sheegay in la xaliyay khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiga doorashada soomaaliya, taasi oo keentay in la hakiyay qaar ka mid a kuraasta maamulka. shir jaraa'id oo uu guddiga shalay ku qabtay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
guddiga doorashada heer maamul goboleed ee fiid ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay ka sheegeen in la xaliyay khilaafaadkii u dhexeeyey dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddiga fiid oo horey u hakiyey qaar ka mid a kuraasta koonfur galbeed laga soo doortay. waxay sheegeen mas-uuliyiinta fiid inay la kulmeen beelaha kuraasta la hakiyey iska lahaa, islamarkaana ay baaritaano sameeyeen kadibna ay fasaxeen 2 ka mid a kuraasta la hakiyey, halka midka saddexaadna lagu laabanayo doorashadiisa. cabdi xiis oo ka mid a guddiga doorashada heer federaal ee fiid ayaa war-saxaafadeedka warbaahinta u akhriyey:
waxaan maanta halkan ku qabanaynaa war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal. war-saxaafadeedkani waxa uu u dhigan yahay guddiga hirgelinta federaalka guddoomiye Muuse Wafdi oo hogaaminayo oo magaalada Baydhabo yimid, una yimid xalinta kuraas buuq ka jiray. waxaa war-saxaafadeedkan uu ku salaysan yahay asal ahaan. maanta waxaan la kulannay odayaashii dhaqanka ee kuraastii buuq ka taagnaa, bulshadii rayadka, maamulka qaybo ka mida, baaritaan aan ku samaynay guddiga siib, dokumentiyada ay gacanta ku hayeen. waxaa noo soo baxday kursiga hob 103 iyo kursiga hob 204 waa 303 iyo 204 in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuq uu ka taagneyn halka ay wali hakisan yahay kursiga 154 oo doorashadiisa dib loogu celin doono umada Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaynaa in wixii hadda ka dambeeya golaha shacabka ee Southwest inay toos u tagi doonaan goobta dhaarta kadib markay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimada.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo guddiga Fiid oo halkii saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay, waxaana arrintaasi sababtay in xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay ay baydhabo isugu yimaadaan oo ay diidaan inay qaataan shahaadada Fiid, inkastoo ugu dambeyntii habeennimadii xalin la hakiyay khilaafkaasi. Maanta ayaa lagu wadaa inay Muqdisho gaaraan qaar ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed laga soo doortay, kuwaasi oo qaadan doona shahaadooyinka kana qaybgeli doona dhaarinta xildhibaanada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sadex shaqaaqo rasaas ee ka mid ahayd oo xalay aan iraahdo shalay ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa la xiray suxufiyiin 10 ka badan oo ku sugnaa goobtaasi. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Kadib shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaa dhacday in ka badan 15 wariye oo ku sugnaa goobta in ciidamada amaanku ay xabsiga dhigaan. Gudoomiyaha ururka saxaafadda Soomaaliland Sakriye Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramaya xadhigga wariyeyaashaasi tirada badan.
Waxaan maanta si tirada ah waan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday. Sida ay bulshadu la socotaa maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa, halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mid ah warbaahinta tageen ee saxafiyiinta Soomaaliland ee ka hawlgala xarumaha warbaahinta kala duwan iyo kuwa ka hawlgala barahooda bulshadaba, halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xirxireen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysay ilaa imika intaanu aanu ogaanay ilaa 15 saxafiyiin oo meelo kala duwan ku xiran oo ay ku jireen laba hablood. Arrintaasoo markii hawshaasi dhacday laga soo dareeray aanu kala macaamilaan aanu la hadalay mas-uuliyiintii amniga gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay, runtiina oo aad iyo aad uga mahadcelinayno in markiiba hablihii gaar ahaana Sagal Mustafa oo fiyo ee ka hawlgasha markiiba oo ku jirtay saldhigga dhexe iyo ciidamada la sii daayay oo iyaga aan ushuruudna lagu xirin waxba lagu xirin markii uu fariin naga aqbalay wiil labada hablood oo sii daayayna. Wixii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xiran waxaa anaga noo suurta gashay kasoo jaahan inaanu iyadoo xilli dambe ahayd aanu tagno saldhigga dhexe oo ahaa halkii ugu weynaa aanu islahayn saxafiyiintu ku xiran yihiin, laakiin aanu ugu tagnay Sagal Mustafa iyo shan saxafiyo kale oo ku xiran.
Danka kale, gudoomiyaha saxaafadda Soomaaliland Sakriye waxa uu sheegay inaanay weli ku guuleysan siideynta qaar ka mid ah saxafiyiintii la xidhay, isla markaasina ay ka hawlgeli doonaan.
Arrintan iminka caawa ahaan habeennimo nooga dhacday oo markii sidii hawshan ugu jirnay xilli dambe noqotayna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu ka sii aanba qaadno halkaa oo laga wada hadlo sidii ba saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga hawlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhamayn lahayn.
Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Wahagaag weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Soomaaliya saddex xilli roobaad oo isxigay waxaa la waayay roobabkii waxaana ka dhashay abaaro saameeyay dadkii iyo dunyadaba, taasi oo sababtay in dad badan oo xoolaley iyo beeraley ah ay galaan xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ugu horreysa magaalada Muqdisho. Sidoo kale Soomaaliya oo ku jirta doorasho daba dheeraatay waqtigeeda marka loo eego oo dhaqaalaha saameysa ayaa haddana xaaladan waxay uga sii daraysaa xaalka. Hase ahaatee, dhalinyaro isxilqaantay ayaa lacaga ay soo ururiyeen waxa ay ku afuriyaan qoysas kooban, taasoo aanan dabooli karin dhinaca kale baahida dadka ay qabaan ee xeryaha ka jirto, sida warkan uu ku soo diray wariyaha iyaga magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Mid ka mid ah xaaladihii ugu adkaa ee xagga nolosha ayay ku soomayaan dadka barakacayaasha ee ku nool Soomaaliya sanadkan. Abaara adag oo dalka ka jira, maciishada oo sare u kacday, iyo waddanka uu ku jira doorashooyin daba dheeraaday oo saameeya dhaqaalaha ayaa isugu tegay, waxaana aad u yar gargaarka ay helaan. Waxa ugu badan oo ay hadda u baahan yihiin ayaa ah biyaha iyo raashinka. waxana ay ku nool yihiin guryo cooshada ka sameysan oo ku yaala inta badan duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Saddexdii xilli roobaad oo isagay oo la waayay ayaa xaaladda dadkan uga sii daray, barakacayaashana waxaa ku soo biiray 745,000 guud ahaan Soomaaliya. 500,000 oo ka mid ah barakacayaashaasi saddexdii bilood ee ugu horreeya sanadkan ayay ka soo carareen deegaanadoodii kadib markii noloshu ay ku adkaatay, sida ay sheegtay hay-adda NRC. Madaxda hay-adaha gargaarka ayaa hadda ka qayla dhaaminaya xaaladdan adag, iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana dhowr dhallinyaro oo isxilqaamay oo ku midoobay magaca urur gargaar oo maxalli ah waxay dhaqaale iska soo aruuriyeen ay ku afuriyaan dad kooban oo ku jira qaar ka mid a xerooyinka Muqdisho. Dhowr qof oo ay caawimeen ayaa ii waramay.
Soonkaa ka hor waa rafaadsanay, gaajaana haysay, waa soonday, aan iska soonay biyahaas, aan wax kale ma haysanay. Alxamdulilah rabbi alcaalamiina, galbaanyahaan oo sidii soonkan rafaad waanadayd baahi waa naga tagtay, waxaa nala siiyaa bariid nagu filan oo nadeeqa oo badanaa nala siiyaa, bur iyo biyaa noo weheliyay, dhallinyaro oo baahiyaal leh ayaa noo adeega. Alxamdulilahi rabbi alcaalamiina waa liibaanay. Alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wixii noo dambeeyay ma ogin, ilaaha og.
Raxmaan raxiin, anoo magacayga arqoysa shukri sharwa, alxamdulilahi shukur waxaan ugu filan waana siiseen musqulo iyo biyo ma haysanan, mar dhowaa soo degnay, shan ciyaalaan haystaa, marka afurna ma haysanan. Alxamdulilah labadan beri maasha allah waana soo deeqdeen, afur fiicanaan helnay.
Sakariye Saciid Xasan oo ah agaasimaha ururkan oo lagu magacaabo u dhaxo gacan siinaya dadkan ayaa v o a Soomaali u sheegay in howshan ay wadaan sanadkii labaad, balse xaaladda adag ee hadda jirta ay ka tan weyn tahay jawaabta ay bixinayaan.
Wallaahi waa arrin adag, laakiin marka aan tashanay dhalinyaradan magacan ururkooda ku midowday, waxaan isku raacnay inaan waxa nafteena aan ka aruurino iyo waxa dadka aan ka soo qaadna isku darno oo aan dadka Soomaaliyeed aan ku cidno si aan waxa ugu afurino. May dowladda ama hay-ad maanta si gaar ah u taageerta ma jirto. Marka laga reebo dhalinyaradan magaca uduux ku midowday oo iskaashatay oo barnaamijkan sameysay iyo dad kale waxay ka soo qaadaan, tada kale wax walba go-aan waay, dhalinyaradan uduux waxay go-aan ku gaareen in ramadaan walba afuriyaan dadkooda danta yar. Keliya ramadaanka ma shaqeeyaan, maalmaha kale lama shaqeeyaan sida sanfulka, laakiin xooggeen ugu badan waa bishan ramadaan. Wallaahi sanadkii labaad ramadaankii labaad hadda barnaamijkan wadnaa oo aan ku afurinayno dadka danta yar ee aan awoodin afurka iska bixiyaan.
Soomaaliya ayaa ku jirta xaalad adag, kumanaan qof ayaa guryahooda uga cararay raashiin iyo biyola'aan, sida mar kale hay-adaha gargaarku ay shaaciyeen. Abaarta oo ku baahday dhul ballaaran waxaa dadka ugu sii darsoomay qiimaha raashiinka oo sare aad ugu kacay sababo la xiriira colaadda ka taagan Ukraine oo guud ahaan saameysay dalalka Afrika, gaar ahaan gobolka Geeska. Waxa keliya oo ay barakacayaashan u baahan yihiinna waa inay helaan cid caawisa oo garab siisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Isla arrimaha barakacayaasha ayaan ku guda jirnaaya hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada qaxootiga ee dhadhaab ee deegaankaasi ayaa waxay bilaabeen inay caawiyaan dadka xoolo dhaqatada ee xoolahoodu ay ku leedeen abaarada gargaarro isugu jira shidaalka ceelasha biyaha lagu shubto, cunto iyo lacaga cadaanana way siinayaan. Cali Cabdiqaadir Buulle oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka Gaarisa u qaabilsan ayaa wariyaha V O A ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol uga waramay gargaarada ay dadkaasi gaarsiiyaan.
Waxaa dhaaraan jiray shirar badan oo hay-adahan la yeelanay oo tashee sidii dadka abaas saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Runtii inuu mir dhalaad u maraysa oo haddana soo gaareen haamanka biyaha lagu qaybiyo, shiyaara la siinayo ceelasha biyaha, cunooyin yar iyo lacag yar oo dadka abaas saameysay loo qundaya kadib bil ama loo bilo soconaysa dileera.
Marka natiijada ka soo baxday maxay tahay shirka?
Wallaahi natiijadu hadda weyn oo ballaaran ma soo bixin. Run ahaantiisa mas-uuliyadda horta dadweynaha waxay saaran tahay dowladdana Garissa County iyo dowladda Mashruuc Farmeed, laakiin hay-adahan meesha u jiwaa inay caawiyaan ama waxay dowladda ayna gacan ka geystaan. Sida aan rabnay runtii aantii wax weyn aan u soo bixin, laakiin hay-ada dhowr ah ilaa 4-5 soo bixiyeen oo dadweynaha bal inay wax ay gaarsiiyaan ee soo bixiyeen, sida hay-ada DRC, hay-ada la dhahayo Lutheran World Federation, UNCR ayaa waxbay soo bixisay, KEA, hay-ada dhowr ilaa 4-5 ah. Hay-adahan hadda inta badan waxay bixinayaan hay-ada haamanka lagu kaydsado biyaha iyo lacag yar oo dadweynaha bil ama labo bilood la siinayo, shirka aan ku sheegay. Natiijo hadda hadda intana soo gaartay wax fiican baan u dhihi karnaa runtii.
Marka tuulooyin baad booqateen idinkoo isla socona hay-adahaas aad ka dhawaajisay, tuulooyinka markaas maxay tahay ujeedka ugu badan ee booqashada ugu tagiiseen?
Haddii in la qiimeeyo saameynta ku yeelatay abaarta ayaa aan la qiimeenay abaarta Ilaahay ma keenay Ilaahay ma aan bixin kara. Hadda alxamdulillaah December roob yar baday abaarta badnayd adnoo heesay yar yaraatay. Akwili dibki saameynta abaarta ilaa muqta. Haddii yahay xusuur aan mahayd in la qiimeeyo amal in inday amal la fiiriyo saameynta abaarta ee jirta.
Maxay tahay faa'iidada ugu jirta ee gargaarka ee xilligan bilaabeen ayda samafalka ee ka hawlgal dhaaf?
Wallahi hadda hort saameyn weyn oo balaar uma keenayso, laakiin waxaad iska yahay wax adi lagu taray ama bilaash yar aan tahay nolosha ama ka bedelaya. Haddii qofka la siiyo wax bil ama laba bilood wax yar oo lacag gargaar ah, wax uu ku qabsan karaa ama xoolaha ku qabsan yar ama cunug iskuul oo la baxo ama dugsi oo la baxo, hadda waxaa aad u dhibaayo bashaalkii. Celash maanta tsaalka walii Kenya maanta tsaalka laga gelin lacagta walu leeyahay marka hadii had ceesha la gaarsiiyo shaarkaas waxaan ku balanay in dadka ay ku cabaan dad xoolada bilaash inta shaarka haystaan ay wax lacag ay ka qaadeen waxaan walaa inay saameyn wanaagsan u keenadaan
dhanka kale waxaad wadeen isla dadaal ku saabsan in sidoo kale dadkan ee aad ola hadashaan ee hay'adaha kale iyagana samafalka bixiya marka iyagana maxaa ka soo baxay
walaal hay'adaha inta badan ku gaars digan ee abaarta ay saameysay waxa ku dhigi kara gobolka Qoyi Bari ama qasna ilaa 23 asal iyadaa la dhahayo laakiin hay'adaha adigaarta county digan ee xalal suraahan balambala ijaara madugashi ween deris filin ay kana maga hay'adaha hadda way iska qaybin inta badan wixii gaari kara ijaara oo ku orday wixii faafi wixii madugashi anaa aad ku nool joogo inta badan host community in the app ifaf caawiyan yaa mushruuc ito quraya kuwan hadda intaas uma hadda qays ku gaar
maxay tahay caqabadaha ugu badan ee haysta ee dadka xoolo dhaqatada ah abaaraha ka soo kabanay
wallahi dadka horta weyn haysto inay de ku nafo iska dir xoolo oo maanta 100 ama 200 dhaafadiyo waxa garanta wala iskuul leh wali horta saameynta abaarta ka muuqata run ahaantii dadka tan kan noloshooda aad fiiriso xoolo nafsi lama qabsan xoolo bidii nafsi laciif waay dadka waa iska laciif ilma qaar waxa arkaysa dad qaar ku dhahayna deerun baxay laakiin ilmi cid joogan oo iskuul fiis lagu bixin karo oo xoolo loo galay suuq ma laho marka walaahi dadka aqwa aad iyo aad weyn ka muuqdaan dadka waxa ma la saaynay ka soo qabsanayeen alxamdulillaah rahmada roobirada bilaway waxa ilaahay ka rajayna roobka inuu leeyahay noo ziyade barkiisa u nasi
marka hay'adaha maxay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku caawinayaan dadkan abaaraha ay saameeyeen balse ka soo kabanaya tuulooyinka intooda badan isugu tagay
hay'adaha horto ilaahay baa xaqaya ilaah gaara ay kanada wax u weyn hadda aan la wada qaadanay horta amanka in la geeyo shaal la siiyo ceelasha ceelkaas lama gaarsiin karo u daran xoolaha aad u cabaan ee la isku imaado meel jamac fara badan ay leedahay kuwaas aan ku heshiinay in lacag yar oo ay kana ay dhahan cash transfer aan restricted cash transfer dhahan dadka ay kana gaarsiin shaqsi lama wada gaari karo laakiin inta meel u badan u dhibaato badan la gaarsiin in yar oo lacag yar oo ay oo bisha dhowr ilaa qol dhowr amal u badan iska tahay in able ay waxay udar ay ku qabsadaan intaas aad isla garanay
Cali Abdul Qadir Buule oo ah gudoomiyaha degmada Dhadhaab ee ismaamulka Garissa oo waramaya wariyaha VOA Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayuu kaasi ahaa wali waxa dhageysanaysan Washington markana UK wasiirka xigeenka cadaaladda oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka ayaa xilki iska casilay arrimo la xiriira shuruucdii ay xubnaha dawladda ka mid ahi ay jabiyeen ee xayiraadda xanuunka COVID-19 ka awgeed warqad uu ra'iisul wasaaraha u diray ayuu Lord David Wilson waxa uu ku dhaleeceeyay jawaabtii uu Boris ka bixiyay ganaaxii la saaray wariyaha VOA da ee magaalada London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray halkaasii
mas'uulkan ayaa noqonaya qofkii ugu horeeyay iska casilay dawladda tan iyo intii ay soo baxday fadhaxadii xafladaha lagu qabtay aqalka looga taliyay Britain waxay u muuqataa in dildilaaca ka bilowday xukuumadda Boris Johnson sida ay dad badan aaminsan yihiin ma sahlana in ra'iisul wasaaraha xilka haya la ganaaxo oo dib lagu soo ugu xataa in lagu sameeyo baaritaan ayaa adag Karyaqaan sare Lord Wilson waxa uu ahaa wasiirka xigeenka cadaaladda ee labishii December sanadkii 2020kii waxaana mas'uul ka ahaa arrimaha xuquuqda aadanaha iyo dastuurka waa mas'uul haye xilweyn dadka ka faalooda arrimaha Britain ayaa aaminsan inuu wari Boris haysto fursad laakiin hadii ay maadaan ganaaxyo kale ama ay isasilaan mas'uuliyiin kale waxa dhici karta inay xaaladu isbedesho sidaasina waxaa qaba Farxaan Cabdi Nugaal oo ka faalooda arrimaha Britain oo degan magaalada London
waa todobaadkan faldambiyeed nagu helay ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska ra'iisul wasaaraha Boris Johnson iyo wasiirkii Soomaaliyeeda Rishi Sunak arintan oo ah arrin taariikhi ah ama markii koowaad ee ra'iisul wasaaraha talada hayay faldambiyeed nagu helay waddanka Ingiriiska waxay keentay in mustamaac guud ee waddanka Ingiriiska arinta aad uga caroodo iyo xisbiyada mucaaradka laftigooda arinta ayaguna aad uga caroodeen kana biyadiideen hase yeeshee maadaama aan xisbiga talada haya ee conservative ee waddanka Ingiriiska arinta aanay wax mucaarada ka muujin ma muuqato inay saameyn weyn ku yeelan karto arintani ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska iyo dawladda imika haysa talada hase yeeshee ilaa hadda hal xildhibaan oo conservative-ka oo liraada Nigel Mills iyo hal wasiir wasaaradda cadaaladda ka mid oo xisbiga conservative-ka isla caawa fiidkii labadaas oo unba ilaa hadda muuqda inay hanta ka biyodiideen xisbiga talada haya oo ka mida. Hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa in ay dhici karto in ganaaxyo kale soo socdaan oo la ganaaxi doono ganaax inta ka badan ay mutaysan doonaan, taasina ay keeni karto saameyn isbedel ku samaysa xisbiga talada haya iyo xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga conservative-ka. War jiraana Akaro Iman.
Garyaqaan sare Lord Walton ayaa warqadii uu qoray ra-iisul wasaaraha uu ku sheegay in macnaha guud iyo meeqaamka jabinta shuruucdii u taalay xayiraadda COVID-19 ay waafaqsanayn sharciga. Waxa kale oo ku sheegay inaanay jirin fursad kale oo aan ka ahayn inuu iska casilo xilkaasi isagoo eegaya mas-uuliyaddiisa wasiirnimo iyo miisaanka shaqadiisa. Maaha oo keliya, ayuu yidhi, arrin wixii ka dhacay Downing Street ama tallaabooyinkii ay qaadeen madaxdu, laakiin waxa aanan qaadan karin jawaabta rasmiga ah ee ra-iisul wasaaruhu bixiyey iyo weliba wasiirkiisa maaliyaddu. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Boris iyo xogeyaha maaliyaddu ay iscasilaan maadaama oo la ganaaxay, taasoo ka dhigan in dembi lagu helay, laakiin labada mas-uulba way iska dhagatreen baaqyadaasi ka soo baxay mucaaradka, waxaanay sheegeen inay hawli u taallo. Ganaaxa ayaa ka dhigan in Mr. Johnson uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Britain ee lagu xukumo dembi sida waafaqsan sharciga dembiyada. Waxaa jira mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xisbiga talada ahaya oo taageera ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradaba. Dagaalka Ukraine iyo iyada oo laga baxay xayiraadii COVID-19 ayaa hoos u dhigay dacwadan, laakiin weli albaabada dhaleecayntu waa ay furan yihiin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wakiilada ka kala socda laba dowladood oo ka dhisan isla markaasina isku soo horjeeda dalka Liibiya ayaa arbacada shalay ka wada hadal wuxuu uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Wadahadalkaas ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalada iyo qalalaasaha halkaasi ka jira doorashada dalkaasi looga qabsoomayo, sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wakiilada labada dowladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii wadahadallo uga bilowday dalkani Masar, kuwaasoo ujeedkeedu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka, sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Liibiya. Xukuumadda Qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka Liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo baryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Liibiya. Kulanka uga furmay Qaahira kooxaha dalka Liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka Liibiya iyo golaha sare ee dowladda, si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuriya oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida ugu dhaqsaha badan. Madaxa guddiga qaranka ee dalka Masar u qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyey ka qaybgalayaasha shirka, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay xukuumadda Qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka Liibiya si loo gaaro xal waara, nabad iyo xasilooni siyaasadeed. Kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka Liibiya mustaqbalka u yeelanayo, xalinta khilaafaadka dhanka sharciga, iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaalada loo dejiyo loona soo afjaro xaalada fawdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan wadankaasi. Liibiya waxaa ka jira laba dowladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii Maaj, markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fatxi Baashaqa inuu beddelo ra-iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli ee caasimada dalkaasi Cabdulxamiid At-Tabiiba, taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarwaaga u dhexeeya bariga iyo galbeedka wadankaasi. Ra-iisul wasaare Tabiiba oo sanadka hore loo doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadallo ay qaramada midoobay taageertay, ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha cusub. Shirka kooxaha Liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi, kuwaasoo matalayay madal dhowaan la sameeyey oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hogaamiyaasha haweenka ee kala duwan. shirka ayaa sheegana isbaheysiga wada jirka ee dalka Liibiya iyo qaybsanaha qaramada midoobe ee dalkaasi ayaa isla gaartay in qabashada doorashadu tahay mid Suuriya isla markaasina ay xoojinayso midnimada dalkaasi Liibiya. Qaramada midoobe oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa in ay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka Liibiya tan iyo markii la qorsheeyay in la badbaadiyo doorashada dalkaasi taasoo burburtay codbixinta loo qaadi lahaa bishii December ee kal hore iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga. Wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dowladda fadhigeedu yahay magaalada caasimadda ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqal kasta ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadalada Qaahira, kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil. Doorashada la qorsheeyay ee dalka Liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobe ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sanadii 2011-kii oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucammar al-Qadhafi oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waa tahay mahadsanad Xuseen. Markana dhinacii qasaaqa bisha Ramadaan aynu eegno, Shimaal Axmed Shimaal codkiisa ayaa soo qabanaya.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد الله نهاية يا محمد
nabe amaankaasi suuban ee ay si wada jir ugu luuqeynayeen Saalim Saciid Saalim iyo sidoo kale Shimaali Axmed Shimaali ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahar Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda v o a idin la intaynu mar kale ismaqli doonno. Isma dhaafna haatan.
Yeah, Muhammad.